Το ρολόι μας δείχνει 38 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 και ξεκινάμε να διαβάζουμε περίεργες ειδήσεις αυτού του κόσμου. Και η πρώτη μας είδηση, παιδιά, μας έρχεται εδώ από το Λονδίνο, από τα δικά μας. Παιδιά, μεγάλο κακό έχουμε πάθει. Έχουν εξομείνει τα σούπερ μάρκετ από πάγο. Φαντάζομαι εννοείται παγάκια, έτσι, όχι τον πάγο που βάζουν στα ψάρια. Αυτό, παιδιά, μου έχει συμβεί λόγω αυτής της πρόκλησης που όλοι μπουγελώνονται με έναν κουβά με παγωμένο νερό. Επί του οποίου δεν θα κάνω κάποιο σχολιασμό, γιατί εγώ είμαι και περίεργος άνθρωπος και αντιδραστικός. Και γενικώς όλα αυτά τα... πώς να το θέσω ευγενικά τώρα. Αυτές τις κινήσεις που τις ακολουθούν όλοι σαν προβατάκια, ναι, δεν τις ακολουθώ. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, που πήγαν όλοι οι Βρετανοί, αγοράσαν τα παγάκια όλα για να τα βάλουν σε κουβάδες και να τα ρίξουν πάνω τους για μερικά δευτερόλεπτα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι. Πόσα δευτερόλεπτα κάνει να πέσει πάνω σου, να καταβραχείς, αυτό. Όλο αυτό το βιντεοσκοπούν μετά και το βγάζουν. Και έχει γεμίσει το διαδίκτυο με τέτοια βιντεάκια. Και πλέον, παιδιά, πάνε οι Βρετανοί να αγοράσουν σακούλες πάγου και δεν έχουνε. Τέλος, δεν έχουμε παγάκια, παιδιά. Αλλά μην νομίζετε, αυτοί που είναι έτσι εφευρετικοί άνθρωποι έχουν και άλλες λύσεις. Πήγαν μερικοί, δεν βρήκανε παγάκια, σου λέει τι θα κάνουμε, κάπως πρέπει να παγώσουμε το νερό. Βάλανε μέσα αρακά κατεψυγμένο. Πώς σας φαίνεται η ιδέα? Σπαταλάμε το νερό, να σπαταλάμε και την τροφή. Έτσι πρέπει, παιδί μου, για μερικά δευτερόλεπτα, για να το βγάλουμε μετά σε βίντεο. Και να πούμε ότι κάναμε κάτι. Αυτή, λοιπόν, είναι η πρώτη μας περίεργη είδηση. Έχουμε ξεμείνει από πάγο εδώ στη Βρετανία. Χαρά σε Ευαγγέλια οι εταιρείες οι οποίες δημιουργούν παγάκια. Άντε, παιδιά, καλό ξεπούλημα. Πάμε σε ένα τραγούδι από τα παλιά, παιδιά. Είναι πολύ παλιά αυτό το τραγούδι. Πολύ παλιά τώρα, έτσι όπως το λέω, θα νομίζω ότι είναι καμιά γριά, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι καμιά εικοσαετία από τότε που είχε βγει. Και πολύ μ' άρεσε, θυμάμαι. Τα άκουγα πολύ, πάρα πολύ συχνά. Για πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε με άλλες περίεργες ειδήσεις αυτού του κόσμου.
φανταστικό.
«21 τα χρόνια συγκεκριμένα από τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι και πάμε να δούμε την επόμενη περίεργη είδηση αυτού του κόσμου που μας έρχεται και πάλι εδώ από την Αγγλία. Αλλά μας έρχεται από την Οξφόρδη, παιδιά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που σας έχει πάρει ένα project για να το ολοκληρώσετε? Μερικές μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια? Έχω φίλους, ας πούμε, που κάνουν το διδακτορικό τους και λένε «Αμάν, πια 2 χρόνια τη γράφω αυτή την εργασία, να τελειώνει, να την ξεφορτωθώ». Παιδιά, μην αγχώνεστε, δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα τα 2 χρόνια. Εδώ ή κάποιοι άνθρωποι μαζευτήκαν να γράψουν ένα λεξικό, τους πήρε 101 χρόνια. Έναν αιώνα. Να γράψουν ένα λεξικό. Άσε το, βρε αγόρι μου, μέχρι να το γράψεις θα έχει τελειώσει, δεν ισχύει πια, πρέπει να το ανανεώσεις. Πάμε να δούμε. Εντάξει, βέβαια έχουν ένα θετικό στην όλη υπόθεση. Το λεξικό που έγραφαν ήταν για τη λατινική γλώσσα. Ως γνωστό, η λατινική γλώσσα είναι νεκρή πλέον. Οπότε δεν βιάζονταν τα παιδιά, το πέρανε σιγά σιγά. Το τελευταίο λήμα λοιπόν του βρετανικού λεξικού της λατινικής του Μεσαίωνα, συγκεκριμένα έτσι, όχι την αρχαία λατινική, του Μεσαίωνα. Επιτέλους γράφτηκε, παιδιά, το τελευταίο λήμα και οι 17 τόμοι του έργου είναι έτοιμοι να εκδοθούν. Η απόπειρα είχε ξεκινήσει το 1913 και μάλιστα με συμμετοχή εθελοντών και ορισμένα από τα πρώτα λήματα είναι χειρόγραφα. Παίρνουν, ας πούμε, τα χαρτάκια εκεί πέρα και γράφανε με το χεράκι. Βέβαια, το 1913, τι περιμένεις? Όπως μεταδίδει το BBC, η ομάδα που είχε αναλάβει το έργο, η νιωστή σε σειρά ερευνητών, κατάφερε να ολοκληρώσει το μαραθώνιο έργο. Σαν να λέμε, ας πούμε, το ξεκίνησαν οι παππούδες, το συνέχισαν οι γη κόρες, πήγαν μετά τα εγγόνια, τα δεσέγγωνα. Όμως το ολοκλήρωσαν, αυτό έχει σημασία. Η ιδέα είχε ξεκινήσει πριν από έναν αιώνα από επιστολή ενός ιστορικού της Οξφόρδης, του κυρίου Ρόμπερτ Βίτγελ, ο οποίος καλούσε εθελοντές να τον βοηθήσουν να γράψει, να καλύψει μάλλον το κενό που υπήρχε στη βρετανική λεξικογραφία και να γράψει το λεξικό της λατινικής του Μεσαίωνα. Τα λήματα περιέχουν τα πάντα, από διαφορετικές μορφές μέχρι πρωτογενείς φράσεις που συναντώνται στα μεσαιωνικά κείμενα. Αυτή την επιστολή ο κύριος αυτός ο ιστορικός την είχε στείλει στους Times, την εφημερίδα του είχε βάλει. Τότε το να ανατρέχουν ακαδημαϊκοί σε μεσαιωνικά λατινικά κείμενα είχε μια κάποια μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έχει σήμερα. Στην έκκληση του συγκεκριμένου ιστορικού ανταποκρίθηκαν κάθε είδους λατινόφιλοι, από ακαδημαϊκούς και ιερείς μέχρι Βρετανούς που υπηρετήσουν στη Βιρμανία. Η Βιρμανία τότε ακόμα ήταν απικία της Αγγλίας. Και μάλιστα ο θρύλος λέει ότι έγραφαν τα λήματα πάνω σε ελέφαντα. Ναι, βρε παιδί μου, ήταν πιο βολικός ο ελέφαντας. Τώρα πού να κάθεσαι, σε τραπέζι, σε καρέκλα? Ανεβαίνει στον ελέφαντα που κουνάει και λίγο. Ο σημερινός επικεφαλής του έργου, ο Ρίτσαρντ Άσταουν, του τμήματος κλασικών σπουδών της Οξφόρδης, ανέλαβε το έργο το 2008, όταν αυτό είχε κιόλας φτάσει στο γράμμα S. Τώρα, πλέον που ολοκληρώθηκε το έργο, υπάρχει σχέδιο να εκδοθεί από τη Βρετανική Ακαδημία στην τιμή των 660 λιρών, αλλά και σε ψηφιακή μορφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο λήμα του λεξικού ήταν το Zithum, το οποίο σημαίνει ζήθος. Από αυτό που πιάνει μπύρα. Εγώ τώρα έχω μια άλλη απορία. Άντε και μαζοχτήκανε 4 γενιές ανθρώπων και φτιάξανε το λεξικό. Και θα το εκδώσουν στην τιμή των 660 λιρών. Ποιος θα πάει να τα αγοράσει, παιδί μου? Ποιος θα πάει να δώσει 660 λίρες να αγοράσει ένα λεξικό της λατινικής του Μεσαίωνα? Τι να πω.
Στο λιμάνι
του σκοτωμένου ερωτά μας στις γωνιές. Θα κλαις, μα τίποτα δεν θα σου κάνει. Και θα ριχτώ μέσα στο κύμα, θα ριχτώ αφρός, θα γίνω βότσαλο, βότσαλο αλμυρό. Κοντά σου ούτε ένα λεπτό. Πάμε της Κύρια. Τα Σαββατόβραδα στο λιμάνι στους σκοτώ. Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησιές, τα Σαββατόβραδα θα ψάχνεις στο λιμάνι. Δεν θα σου κάνει. Δεν θα χαθώ. Από κοντά σου θα χαθώ. Κοντά σου ούτε ένα, ούτε ένα λεπτό.
Και εντάξει, αφού είπαμε ειδήσεις από την Αγγλία, για να περάσουμε και στην Αμερική έτσι λίγο. Μην ξεχνιόμαστε, βρε παιδί μου, ποια είναι η πηγή των περίεργων ειδήσεων. Η είδηση που θα σας διαβάσω τώρα μας έρχεται από τον χώρο της πολιτικής και εγώ τουλάχιστον τη διάλεξα για να αναδείξω κατά τι την ανθρώπινη ανοησία, παιδιά. Βγήκε ο Ομπάμα λοιπόν να κάνει εκεί ανακοινώσεις. Για όσους δεν παρακολουθούνται τα νέα, υπάρχει ένα τεταμένο κλίμα σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και το κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος για επιθέσεις στην Αμερική και όλα αυτά. Όσο να πεις, είναι λίγο τεταμένο το κλίμα. Και ενώ ο άνθρωπος μίλουσε για σοβαρά θέματα της πολιτικής, οι άνθρωποι εκεί, οι δημοσιογράφοι, μάλλον είχαν ξεχάσει λίγο την ιδιότητά τους. Κάθονταν και σχολίαζαν το κουστούμι του. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Στο Λευκό Οίκο, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στα φλέγοντα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, την εκτός ελέγχου ουκρανική κρίση, το χάος με τους τζιχαντιστές και το αδιέξοδο στη Συρία. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά όταν το κουστούμι είναι αυτό που χτυπάει στο μάτι? Οι πολιτικοί συντάκτες, επαναλαμβάνω, πολιτικοί συντάκτες, έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι είναι άνθρωποι που δούλευαν στο Vogue. Έμειναν να κοιτάζουν το ασυνήθιστο για τον Ομπάμα χρώμα του κουστούμιου, το οποίο επιπλέον ήταν και λίγο μεγαλύτερο από όσο έπρεπε. Το κουστούμιο έχει το χρώμα. Λίγο το τέλος του καλοκαιριού, λίγο η κεκτημένη ταχύτητα των διακοπών, φαίνεται ότι έκαναν τον Αμερικανό Πρόεδρο στιγμιαία να δοκιμάσει κάτι στιλιστικά καινούριο. Αντί για τα συνήθως σκουρόχρωμα κουστούμια, διάλεξε ένα χρώμα μεταξύ καφέ και γκρι. Μάλιστα, παιδιά, αυτό το χρώμα έχει και όνομα, εγώ δεν το ήξερα. Το ονομάζουν τουπ. Το χρώμα αυτό. Ανάμεσα στο καφέ και στο γκρι. Αν και το χρώμα λοιπόν είναι της μόδας, ο Ομπάμα έμοιαζε λίγο περίεργος και λίγο παλιωμοδίτικα ντυμένος. Μετά τις δηλώσεις, δημοσιογράφοι και Twitter δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα στυλιστικά σχόλια. Ο Ομπάμα ντύθηκε όπως δίνεται ο παππούς μου κάθε Κυριακή τον Αύγουστο, έγραψε η ρεπόρτερ του περιοδικού Time, Μάγια Ρόνταν. Ποιος έδωσε στον Ομπάμα το κοστούμι που φορά ο πατέρας μου στην εκκλησία? Σχολίασε ο Wesley Lower της Washington Post. Ένας άλλος συντάκτης από το New York Times ρώτησε επίσης στο Twitter για επανενδεχόμενο: αν ο πρόεδρος ανακοίνωνε ότι πάμε σε πόλεμο την ώρα που όλοι ήμασταν αφηρημένοι και κορυδεύαμε το άθλιο κουστούμι του, τι θα γινότανε? Έλα μου, ντε, όχι, πείτε μου κι εσείς. Οι παρόντες συντάκτες λοιπόν απλά έδωσαν το παράδειγμα, γιατί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναρτήθηκαν σχεδόν 4.000 tweet. Παιδιά, την ώρα που μίλαγε ο άνθρωπος, ακόμα έτσι τα έλεγε. Τα οποία όλα αυτά τα 4.000 tweet αφορούσαν το κουστούμι του. Όχι, μπράβο, 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 μπράβο στους δημοσιογράφους εκεί, τους Αμερικάνους. Μπράβο, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε, έχετε καλές προτεραιότητες, βρε παιδί μου, αυτό.
Ακούτε την εκπομπή «Λονδίνο καλημέρα». Επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Τσουρλάκη.
Εδώ είμαστε με το ρολόι μας να πλησιάζει επικίνδυνα τις 10 ακριβώς. Αυτά από μένα. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και μάλιστα πολύ γρήγορα. Εμείς θα το ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.